жүзінен оның жадыратқан жастар шағындай, ақ жайықтың атқан таңындай. Сырларын білгізбеген біз құлпырған гүлміз деген, жігіттерге арман болып қол жеткізбей жүрміз деген анандай. Жарасқан жанның сәніндей, көңілдің ырғақтаны қандай тәтті, тіл қатқаны тылсым сыры, бұл өмірдің шешілмеген жұмбақтары анандай. Ал бекештер оттай болып қол тегізбес, шоқтай болып жанады. Жүзінен оның жадыратқан жастық шағындай, ақ жайықтың атқан таңындай. Ай, 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 ай. Ал бекештер оттай болып қол тегізбес, шоқтай болып жанады. Жүзің